Šis projekts ir domāts mūsu sākuma skolas vecuma bērnu veselības nostiprināšanai, viņu motivēšanai nodarboties ar sportu, praktiskām lietām arī kā viņu stāvis korekcijai un aptuveni 4 mācību gadu garumā no 3. līdz 6. klasītei ieskaitot. Mēs domājam, ka tas ir tas laika periods, kurā bērni varētu tikt sagatavoti, varētu tikt motivēti, varētu uzlabot savu veselību un tālāk jau faktiski paši iesaistīties sporta nodarbībās vidusskolā vai skolas turpmākajās klasēs.